إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi waja wake kwa lengo la kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala na yeye subhanahu wa ta'ala akatupa sisi zile ala na nyenzo wezeshi kwa ajili ya kulifikia jambo hili kuhakikisha kwamba tunamwabudu yeye Mola wetu subhanahu wa ta'ala pasi na kumshirikisha na chochote yeye subhanahu wa ta'ala katika kulitimiza jambo hili basi akatupa zile ala na nyenzo ambazo zitatuwezesha sisi katika kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nahl wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum لا تعلمون شيئا ان الله سبحانه وتعالى amekutoeni nyinyi mimbutuni ummahatikum kutoka katika matumbo ya mama zenu la ta'lamuna shay'a hal yakuwa hamji chochote waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun lakini yeye Allah subhanahu wa ta'ala akakujalieni nyinyi as-sam'a usikivu wal absara na uoni wal af'idata na nyoyo la'allakum tashkurun ili mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala akatupa hizi ala na nyenzo ambazo kwa kuwa nazo ni sababu ya kumfahamu Mola wetu subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye na kumshukuru yeye subhanahu wa ta'ala katika hizi ala Allah subhanahu wa ta'ala akataja na nyoyo nyoyo ambazo au moyo ambao ndio malikul a'dha'i mfalme wa viungo vyote Allah subhanahu wa ta'ala akautaja katika jumla ya zile ala na nyenzo ambazo niwezeshi katika kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala ni moyo Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatupa hizi ala katika huo ni moyo ambao ndiyo malikul a'dha na Allah subhanahu wa ta'ala akautaja moyo katika Qur'ani sehemu mbalimbali hilo ni kutokana ile nafasi ya moyo katika mwili wa mwanadamu kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghah Fahamuni ya kwamba kuna katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama, idha salahat, pindi kitakapotengemaa kipande hicho cha nyama, salaha aljasadu kulluhu, basi utasilihi mwili wote. Wa idha fasadat, na pindi kitakapoharibika kipande hicho cha nyama, fasada aljasadu kulluhu, basi utaharibika mwili wote. Ala wa hiya alqalb, fahamuni ya kwamba kipande hicho cha nyama ni moyo. Allah subhanahu wa ta'ala akaupa moyo nafasi ya kipekee katika mwili wa mwanadamu. Kutengemaa kwake ndio kutengemaa kwa mwili wa mwanadamu, kuharibika kwake moyo ndio kuharibika kwa mwili wa mwanadamu. Na ndio wanachuoni wakasema, alqalbu malikul a'dha'i, moyo ndio mfalme wa viungo vyote. Wa baqiyatul a'dha'i junuduhu, na viungo vilivyobaki ndio jeshi la moyo, yani vinakwenda kama vile moyo unavyotaka. Kwa hiyo ukisilihi moyo, basi na hawa wanajeshi wengine watasilihi, na hivyo hivyo ukiharibika. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akautaja moyo katika Qur'ani, na kuutaja kwake ni kuonyesha nafasi yake moyo, kama ukisilihi ukikaa sawa, na hivyo hivyo kuharibika kwake. Kama ukiharibika, basi ujue maharibiko ni makubwa kwa huyu mwanadamu kama moyo wake utaharibika. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, katika suratu Qaf, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha fanaqabu fil biladi hal min mahis. Na ni ngapi tumezihalikisha, ngapi tumezihalikisha, tumeziangamiza katika kuruni, katika nyumati zilizopita. Hum ashaddu minhum batasha, wao walikuwa na nguvu zaidi kuliko hao, kuliko hao Makureishi. Kuna kuruni, kuna nyumati zimepita huko zimeangamizwa, Allah subhanahu wa ta'ala akazifutilia mbali. Hum ashaddu minhum batasha, walikuwa na nguvu kuliko hao. Fanaqabu fil biladi hal min mahis, kisha wakatangatanga katika miji, wakahangaika katika miji. Hal min mahis, je, kuna pahala pa kukimbilia? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna fi dhalika la dhikra, wa hakika kuna katika hayo, la dhikra mawaidha, kuna ukumbusho, kuna mawaidha, liman kana lahu qalbu, lakini kwa yule ambaye ana moyo ulio hai, ana akili, au alqa sam'a wa huwa shahid, au alitega sikio na hali ya kwa hiyo kuhadhi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akautaja moyo kwamba kuna baadhi ya matukio ni sababu ya mtu kuwaidhika na kuonyeka, lakini kama ukiwa moyo wake uko hai akayazingatia yale ambayo imetajwa kupitia moyo wake, kama mtu huyu moyo wake uko hai, basi ni sababu yeye kuwaidhika na kuonyeka na kuyaacha yale ambayo ilikuwa ni sababu ya kuangamizwa hao waliotangulia huko nyuma. Allah subhanahu wa ta'ala akautaja hapa moyo, inna fi dhalika la dhikra, kwa hakika mna katika hayo mawaidha, kuna ukumbusho, liman kana lahu qalbu, lakini kwa yule ambaye ana moyo ulio hai, au alqa sam'a wa huwa shahid, au alitega sikio na hali ya kuwa yuko hadhi. Sasa moyo unaharibika, yani unafikia hatua moyo nao unakufa, na kuna sababu za kufikia moyo kufa mpaka akafikia mtu hawaidhiki, hasikii, kila anachoambiwa haelewi. Kuna sababu zimefikia huko. Allah subhanahu wa ta'ala akalieleza hili kwamba kufa kwa moyo basi ndiyo jambo kubwa katika kiwiliwili cha mwanadamu kuliko kufa macho na kufa kitu kingine. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum kulubun yaqiluna biha, hivi watu hawatembei katika ardhi, hivi watu hawatembei katika ardhi, hawatembei katika ardhi. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, wakawa na wanazo wao nyoyo, yaqiluna biha, wakafahamu kupitia nyoyo hizo. Au adhanu yasmauna biha, au masikio ambayo yasmauna biha, watasikia kupitia hayo masikio. Fa innaha la ta'mal absaru, hakika mambo yalivyo hayapofuki macho, walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, lakini zinakufa nyoyo ambazo zipo katika vifua. nyoyo ndiyo zinakufa, lakini si macho. Kwa hiyo moyo una sababu za kufa kwake, na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani akatutajia sisi mambo mbalimbali ambayo yanasababisha kufa kwa moyo huo. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam pia katika sunna zake akatutajia sisi sababu za kufa kwa nyoyo, ambapo sisi tutakuwa tujiepushe nazo ili nyoyo zetu ziwe hai. Kwa kuwa moyo ulivyo ni kama ulimi, al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika al-Wabil al-Sayyid anasema, man awada lisanahu dhikra Allah, yule ambaye atauzoesha ulimi wake kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, swana lisana, Allah subhanahu wa ta'ala ataukinga ulimi wake, anil batil wal lagh, kunako mambo ya batil na mambo ya lagh. Mtu akiwa ameuzoesha ulimi wake katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ulimi ukawa ni mbichi katika hilo, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataukinga ulimi wake, hautotaja mambo ya batil wala mambo ya lagh. Waman yabisa lisanuhu, na yule ambaye umekuwa mkavu ulimi wake, an dhikrillahi ta'ala, kunako kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ulimi ukawa umekuwa mkavu, haumtaji Allah subhanahu wa ta'ala, tarattaba bikulli batili wa laghwi wa fushi, basi ulimi huo utakuwa mbichi kwa kila batili na kila laghu na kila mambo machafu. Maadamu ulimi haukuzoeshwa katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, basi utakwenda kwingine. Ulimi utazoea kutaja mambo mengine kabisa, katika kila jambo la batili, katika kila jambo ambalo ni ovu, basi ulimi utazoea kulitaja hilo, na hilo litampelekea mtu mpaka katika mauti yake. Yale alikuwa ameyazoea katika uhai wake kuyatamka, ulimi ulikuwa mwepesi katika, basi hayo hayo ndio atakayotamka katika kufa kwake. Basi hivyo hivyo moyo, moyo nao unataka kuzoeshwa. Yule ambaye hakuzoesha moyo wake katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, basi moyo unazoea mambo mengine yasiyokuwa hayo, yasiyokuwa yale yanayompendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Moyo utazoea kila lagho, kila pumbao, kila mambo mabaya na maovu, moyo utazoea mambo hayo. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Zumar akatuambia, fawailu lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah, ole wao wale ambao nyoyo zao zimekufa, min dhikrillahi, kwa kuacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kuonyesha kwamba nyoyo zitakazizoeshwa katika hilo, na mwenye kuacha hilo moyo umekufa. Sasa ole wake yule ambaye alizembea katika hilo, yeye moyo wake akauzoesha mambo mengine mpaka ukafa moyo. Kwa hiyo haya yote ni kwa kuwa moyo ndiyo malikul a'dha, mfalme wa viungo vyote. Kusilihi kwake moyo ndiyo kusilihi kwa viungo vya nje, na kule kuharibika kwake ndiyo sababu ya kuharibika viungo vya nje. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi isanin ila yawmiddin, sallim tasliman kathira. Amma ba'du, kwa hakika kuzingatia uhai wa moyo ni jambo la lazima, ni jambo linahitajika kwa mwanadamu ili kusilihisha mwelekeo wake, kusilihisha maisha yake ya kidunia, kadhalika na mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Maana Allah subhanahu wa ta'ala ameshaeleza katika Qur'ani ya kwamba hakuna atakayenufaika mbele yake subhanahu wa ta'ala, wala atakayekoka isipokuwa yule ambaye amemwendea subhanahu wa ta'ala na moyo uliosalimika. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim, siku hiyo haitomfaa mtu mali wala watoto isipokuwa yule ambaye amemwendea Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliosalimika. Sasa kutilia muhimu jambo hili, kuzisilihisha nyoyo zetu na zile sababu ambazo zitapelekea sisi nyoyo zetu kusilihi na kutegemaa, tunataka tuzitafute sababu hizo na tuzifanye. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika Qur'ani sababu mbalimbali za kuweza kuzisilihisha na kuzitengemaza nyoyo zetu, ala bidhikrillahi tatma'innu al-qulub. Katika hizo ni kumtaja subhanahu wa ta'ala kama alivyosema katika Qur'an. Fahamuni ya kwamba bi dhikrillahi, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, tatma'innu al-qulub, zinatulizana nyoyo kwa kumtaja subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo vikao vya dhikri na mfano wake ndio sehemu za kutengeneza nyoyo zetu. Na kama ikiwa mtu hapatilizi vitu hivyo, vikao vya dhikri, vikao vya kusomwa elimu ya dini, havipatilizi yeye moyo wake ukapenda mambo mengine na vikao vingine, vikao vya mipira na mfano wa hivyo, afahamu ya kwamba moyo wake unaharibika na moyo unafikia kufa katika hilo. Bali madhambi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja madhambi ni sababu ya kuua moyo katika hadithi ya Abi Huraira. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, innal abda idha akhta'a khati'atan, mja anapofanya dhambi, anapofanya kosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, basi kunakaa katika moyo wake kinukta cheusi, kidoti cheusi. Amefanya dhambi moja, kinakaa katika moyo wake kidoti cheusi. Fa in huwa nazaa wastaghfara wataba suqila qalbuhu, ikiwa yeye atajivua na dhambi hilo na akafanya tauba, suqila qalbuhu, unasafishwa moyo wake, kile kinukta kinatoka. Wa in aada zida fiha hatta ta'alu ala qalbihi, na kama akirudia tena ile dhambi, basi kile kinukta nacho kinarudi na kinazidi, hatta ta'alu ala qalbihi, mpaka kinajaa katika moyo wake, moyo wote unakuwa umejaa weusi. Wa huwa arranu alladhi dhakara Allah ta'ala, na hiyo ndio ile arranu ambayo ameitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, akiwaelezea washirikina kunako kuikataa kwa Qur'ani, kumkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akasema kalla, sivyo hivyo, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bali yamefunika katika nyoyo zao, yani madhambi yamefunika katika nyoyo zao kiasi ambacho haki hawaioni wala hawaitaki. Kwa hiyo ni sababu, madhambi ni sababu katika kuziua nyoyo, kadhalika vikao viovu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, mathalu alijalisi asalih, mfano mwenye kukaa katika vikao vizuri, vikao vilivyo vyema, walijalisi sawi, na vikao viovu, yani mtu mwenye rafiki mwema na rafiki mwovu, kamathali sahibi almiski, ni mfano wa muuza miski, wakiri alhaddadi, na mfano wa mfua vyuma, la yaadamuka min sahibi almiski, hautokosa wewe kutoka kwa yule sahibi almiski, mwenye kuuza miski, mwenye kuuza manukato, imma tashtarihi, imma utanunua kutoka kwake, au tajidu rihahu, au utapata harufu yake. Wakiru lhadadi, na mfua vyuma, yuhriqu badana, ima atauchoma mwili wako, au thaubaka, au aichome nguo yako, au tajidu minhu rihan khabitha, au upate kutoka kwake harufu mbaya. Hivi ndivyo mfano wa mtu mwema na mtu mwovu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaupiga. Kwa sisi tukiwa tu zichukue zile sababu za kusilihisha nyoyo zetu, na tuziepuke zile sababu ambazo zinaua nyoyo zetu, kwa kuwa nyoyo ndiyo malikul a'dha, mfalme wa viungo vyote. Kusilihi kwa moyo ndio kusilihi kwa miili yetu ya nje. Sasa kuna mambo mengi sisi yanatushinda, mambo mengi katika dini yetu, miili viwiliwili vimekuwa vizito katika kuyaendea mambo haya, lakini chanzo ni kwamba kuna vitu tunasuhubiana navyo, kuna vitu vimeshatutia uzito katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya ni sababu ya kuziua nyoyo. Mtu akiyaingia mambo hayo, sisi tutakuwa tutilie umuhimu vile ambavyo vinasilihisha nyoyo zetu: vikao vya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, vikao vya elimu, kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mfano wa hivyo ndivyo vitu ambavyo vinasilihisha nyoyo zetu. Dunia ilivyo na mwenendo wake kwa sasa, dunia haitaki isipokuwa kutupeleka katika madhambi, haitaki dunia isipokuwa kutupeleka katika madhambi, kutupeleka katika mambo ya ovu. Sana sisi tusipotilia muhimu nyoyo zetu kuzisilihisha na kusimama katika njia ya sawa, basi tunatekwa, tutakuwa ni watumwa na ni wahanga wa dunia. Sasa na saa zangu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mujalia huu moyo kuwa ndiyo pahala pakisilihi pahala hapo, basi ndiyo sababu ya kusilihi kiwiliwili cha mwanadamu, na ndiyo sababu ya kufika mbele ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala mtu akiwa salama, na Mola wake kumridhia mja huyo kama moyo wake ukiwa umesalimika. Sasa tuna haja kubwa sisi kusilihisha nyoyo zetu na kutafuta zile sababu ambazo ndiyo sababu ya kusilihisha nyoyo zetu na kuachana yale ambayo ni sababu ya kuziua nyoyo zetu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقم السلام.